Tema for dette webinaret altså bærekraftig koronaliv. Og dette tema kan jo kanskje noen finne kontroversielt. For det første så det jo sånn at bærekraft i seg selv et omdiskutert eller mye diskutert begrep. For hvordan kan vi egentlig hevde at noe bærekraftig eller ei, eller mer bærekraftig? Og når vi her i dag kobler det til koronapandemien, så kan kanskje enkelte finne det mer provoserende med det alvorlige bakteppet som denne pandemien har representerer. Mange har blitt syke, noen alvorlig syke, og mer enn 700 har dødd av korona her i Norge. Og de strenge tiltakene som ble nødvendige på grunn av denne pandemien har rammet mange hardt. Noen har blitt arbeidsledige, mange flere har blitt permittert, og en del av disse står nok i fare for ikke å ha noe arbeidsplass å vende tilbake til når pandemien en gang over. Dette jo viktige sider som viktige å ha med seg og som vi har hatt med oss i arbeidet her i dag. Allikevel så jo også pandemien et slags sosialt eksperiment. Pandemiens globale karakter og de tiltakene som blir satt inn for å bremse den eller såkalt slå den ned, ga raske og store endringer i samfunns-, arbeids- og hverdagsliv. Det vi ønsket med dette seminaret å se nærmere på hvordan og hvilke effekter endringene hadde på våre hverdagsliv. Gjorde pandemien at vi fikk et glimt av en bærekraftig fremtid? Det jo selvfølgelig slik at veien mot en bærekraftig fremtid ikke kan være brolagt med pandemier, sykdom og arbeidsledighet. Snarere tvert imot. De visjonene vi har for et bærekraftig samfunn må være positive og inkluderende. Et samfunn vi alle ønsker å leve i. Så med de bevingede ord så ønsker jeg å gi ordet til dagens første innleder. Det Thorvald Tangeland, og han vil snakke om korona og endringer i folks holdninger til klima og miljø. Vær så god, Thorvald.
Ja, Norge stoppte jo opp 12. mars i fjor. Da fikk man på mange måter en ny hverdag. Vi satt hjemme og jobbet, barnehage, skole stengte, vi fikk ikke lov å reise på hytta. Det ble på mange måter et mulighetsrom for å tenke på hvordan vi organiserer samfunnet vårt, og hvordan vi lever livene våre. Men spørsmålet, har forbrukerne endret noe på sine grunnleggende holdninger og forståelse av problemet? Fordi vi har et problem. Moderne samfunn har produksjon og forbruk beveget seg i en ikke bærekraftig retning i årsvis. Ifølge FN sitt klimapanel og panelet for økosystemtjenester og biodiversitet, så har disse endringene ført til klimaendringer, tap av biodiversitet og et overforbruk av ikke fornybare ressurser. Og dersom vi skal stoppe den globale oppvarmingen på 1,5 eller 2 grader, så kreves det ganske omfattende omstilling av samfunnet for å redusere klimagassutslippene. Per dags dato så det ingenting som ser ut til at vi på vei mot kutt som vil være nødvendig for å havne på disse nivåene, men sannsynligvis får vi høyere temperaturstigninger. Fordi desto høyere inntekt og forbrukskjøpskraft norske forbrukere har, desto mer kjøper vi. Desto mer vi bruker, som den røde linja her, det ting vi kjøper målt i kroner, mens den gule linja her viser hvor mye vi kaster. Og det denne figuren her viser, desto mer vi kjøper, desto mer kaster vi. Så det noe som fysisk skjer. Og utfordringen at disse varene de skal produseres, og da har vi påvirkning på lokalt miljø og klima. Når varene produsert, så skal de også transporteres til oss. Vi har jo organisert verdenssamfunnet på en genial måte ved at vi produserer i lavkostland og forbruker det da i høykostland. Så mye av varen vi konsumerer i Norge, de produseres på andre siden av jorda og har en lang reisevei. Når vi kommer til bruksfasen, så har det også en direkte påvirkning på klima og miljø. Selv om du kjører en elbil som ikke slipper ut CO2, så påvirker det lokalt miljø, der hvor energien skal produseres i form av vindkraft eller vannkraft. Hvordan vi vasker klærne våre har også en direkte påvirkning i forhold til miljøbelastningen i forhold til energiforbruk, men også levetiden på klærne og problemer knyttet til mikroplast. Og når vi ute og flyr, så har vi også en direkte utslipp av, av CO2 I forbindelse med reisen. Når vi er ferdig med å bruke produktene, hva vi velger å gjøre da, påvirker jo også klima og miljø I ulik grad. Nå det sånn at vi blant annet brenner veldig store mengder av avfall og kaller det såkalt for energigjenvinning. Så vi har noen utfordringer på, på forbruket vårt, og da spørsmålet hvordan kan vi redusere miljø- og klimabelastningen fra forbruket? Da har vi utgangspunkt I tre hovedstrategier vi kan benytte. Den første knyttet til produktsubstitusjon, det vil si at vi erstatter produkter med høy negativ belastning på klima og miljø med produkter med lavere. Bruker vi mobilitet som et eksempel, så kan vi bytte da den gamle bensinbilen med en elbil og få redusert utslippene I bruksfasen. En mer effektiv strategi knyttet til reorganisering av forbruket. Bruker vi mobilitet som et eksempel, så går vi da for å reise individuelt til kollektive reiser. Den mest effektive strategien å redusere forbruksnivået I seg selv. Det betyr å reise mindre, reparere ting fremfor å kjøpe nytt, og kjøpe produkter med god levetid. Det kan både høres enkelt ut, men også være veldig vanskelig. Men koronapandemien har på mange måter gitt oss en mulighet til å se hvordan kan et samfunn være med litt mindre mobilitet når vi jobber hjemme. Hvilke muligheter ligger det der? Jobber vi alle hjemme en dag I uka, så kan vi som på kontoret da, redusere transportbehovet med 20%. Men det kan være vanskelig å kjøpe produkter med god levetid, fordi det kan være vanskelig å få informasjon og velge de produktene I butikken. Så det kan være krevende, og hvem det som ansvaret for det? Så hva mener forbrukerne I 2020? Altså, dette data som fra desember, januar, I årsskiftet 2020-2021. Og blant et stort flertall så mener de at koronautbruddet var bra for miljøet fordi vi reiste mindre. Ja, så det en erkjennelse av det å reise mindre positivt for miljøet. Ikke så mange som enige I utsagnet om at det bra for miljøet fordi at vi kjøpte mindre. Det en god erkjennelse av at vi har en tendens til å bare flytte forbruket vårt. Når vi reiser mindre, så sparer vi penger. Når rentene på boliglån skrus ned, så økes kjøpekraften så vi kan bruke pengene på andre områder. De ganske så enige I at klimaendringene I stor grad menneskeskapte. Så det en stor forståelse og erkjennelse av det ekspertene sier. Blant befolkningen. Men det grupper av befolkningen som uenige I denne her kunnskapen da, som ekspertene, klimaekspertene har kommet frem til. De I stor grad enige at de må kunne forby miljøskadelige varer og tjenester. Det I stor grad aksept av det. De litt mindre enige I utsagnet om at de I villige til avkall på produkter som de bruker selv. Så vi ser tendens I disse tallene at desto mer generell utsagn desto mer positiv det. Men hvis det går mer direkte på deres eget forbruk, så det litt mer opposisjon. Men de enige her også. De også enige I påstanden om at det bare koster mer å produsere varer som miljøskadelige, selv om de blir dyrere I salg. Men de litt mindre enige I at de villige til å betale mer for produktene selv. Sen på privatbilisme så det en ganske lav grad av enighet I at den må kutte det for å redusere klimagassutslippene. Og det kan på mange måter forstås utifra det neste spørsmålet her, som knyttet til elbil. Elbil blir på mange måter sett på som et bra miljøtiltak I Norge. Og etter hvert har vi fått elektrifisert en stor del av bilparken I Norge, og den økende. Og når folk får sin elbil, så tenker de kanskje litt kjappere at det ikke så farlig for miljøet, fordi at de kjører på ren strøm. Men den strømmen skal jo også da produseres. Og det har også problemer med svevestøv med lokal luftkvalitet da, med elbilen også. Man har også følt forbrukernes holdninger over tid. I perioden 1993-2020 så har vi spurt dem om to hovedløsninger på klima- og miljøutfordringene. Den ene knyttet til teknologi og hvordan teknologien kan løse utfordringene våre, mens den andre knyttet mer til forbrukernes eget ansvar. Det ikke sånn at disse to ekskluderende fra hverandre, men de to sentrale løsninger på hvordan vi kan løse klima- og miljøutfordringene. Og det vi så har sett av den blå stipla linja her, I perioden fra 1993 og frem til 2014 så sank oppslutningen om forbrukeransvar jevnt. Mens de siste årene så ser man en økning I forbrukeransvar, og målingen fra 2020, den ligger ganske nær denne her predikeringslinjen. Det en liten nedgang fra i fjor, men utviklingen videre at vi ser at det en svak økning i forbrukeransvar, så en stor aksept blant forbrukerne på det. Men vi ser også at teknologioptimismen den øker jevnt og trutt i befolkningen, så vi tror stadig mer på teknologi. Og det ikke så rart utifra den miljødiskusjonen som går. Vi har vært interessert i å kartlegge i hvor stor grad forbrukerne er villige til å redusere eget forbruk, som har stilt et spørsmål om i hvor stor grad de har av miljøhensyn redusert sitt forbruk innenfor 5 produktkategorier. Kjøtt, strøm, bil, klær og fly. Dette er ikke noe eksakt mål på reduksjon i seg selv, men sier noe om presser de til å si noe om i hvor stor grad de er villige til å redusere eget forbruk av disse områdene. Vi har lagt inn en setning om at dersom de ikke har redusert, så skal de velge svaralternativet ingen reduksjon. Så hvis du er vegetarianer fra før, så krysser du av på ikke-reduksjon på kjøtt. Så det kan være noen som har redusert ganske mye som i den kategorien. Og hvis vi ser på svarfordelingen i 2020, så ser man at innenfor de fleste av disse forbruksområdene så ingen reduksjon eller veldig lav reduksjon de vanligste tingene å svare. Så ser man også at det en del som på de midtre kategoriene. Ikke overraskende så ser man at på fly så har det gjort et veldig stort hopp. Det ikke overraskende, men jeg kan stille spørsmålstegn om folk faktisk har redusert flyreisen sine på grunn av miljøhensyn eller på grunn av restriksjoner knyttet til det å fly og reise som en konsekvens av korona. Derfor må vi se hvordan det utvikler seg over tid. Da. Det blir spennende å se neste årets måling og neste års måling. Men det å ha økt vilje til å redusere fly er denne lilla linja her, eller mørkerøde linjer, som gjør en veldig hopp da, fra 2019 til 2020. Men det har vært en oppadgående trend på villigheten til å fly mindre, om større bevissthet. Og flyskam jo et begrep som kom i 2018-2019, så det økt bevissthet. Mens klær ser man at det har vært et mer sånn stabilt nivå på ønske om å redusere. Og det ikke store endringer vi ser. På energi eller på strøm ser man jo at det en nedgang, og det mange grunner til det. Det kan være at folk allerede har gjort de reduksjonene som de skal når man installerer varmepumper, for eksempel. Men det vi ser da, er at desto mer folk tror på teknologi, desto mindre er de villige til å redusere forbruket sitt. Og desto mer de tror på forbrukeransvar, desto mer er de villige til å redusere. Så når teknologioptimismen går opp, så synker villigheten til folk å redusere, mens når forbrukeransvaret går opp, så øker villigheten. Og det er litt utfordrende. Så vi skal avslutte. Forbrukernes miljøholdninger de i endring, vi ser ikke de store paradigmeskiftene gjennom koronaåret. Utenom på fly så ser vi et hopp da. Men det følger egentlig de vanlige utviklingstrekkene som vi har sett de siste årene. Og forbrukeren blir stadig mer teknologioptimister, og det gjør at det er vanskelig å motivere dem til å redusere forbruket sitt. Og dersom vi skal få til de omstillingene som skal til for å få et mer lavutslippssamfunn, så er det litt naivt å tro at vi kan få til de hurtige omstillingene som FNs klimapanel sier at vi har behov for, dersom vi overlater det til forbrukeren og markedene å løse dette her. Når vi spør forbrukerne, så peker de på at myndighetene er de som har det største ansvaret, og næringslivet og forbrukerne, men de rangerer i den rekkefølgen, og det er gjerne ofte motsatt rekkefølge enn det myndighetene sier. Da peker de på forbrukerne og sier at de må ta ansvaret og velge produkter som er mindre miljøskadelige. Takk for oppmerksomheten.
Flott, Torvald. Tusen takk. Veldig interessant. Sagt, spørsmål og oppklarende kommentarer kan sendes i Q&A under skjermen. Da går vi videre til neste innleder, som er Kirsi Leitaland. Og hun vil holde hennes foredrag, har titlen Handlevaner, fritidsaktiviteter og klesbruk under korona. Vær så god, Kirsi.
Tusen takk. Ja, da ser dere alle oppe. Jeg skal da snakke om hvordan har våre handlevaner, fritidsaktiviteter og klesbruk endret seg under korona. Det jeg snakker her er basert på den samme surveyen som Thorvald presenterte på forrige presentasjonen. Og vi har da altså stilt disse til et representativ utvalg av norsk befolkning. Og da har vi spurt om hvordan de har endret sine aktiviteter og handlevaner sammenlignet med ett år siden. Og da sammenligner vi årsskiftet før alle disse koronatiltakene og så årsskiftet nå. Og her har de hatt mulighet til å svare 8 ulike svaralternativer. Enten har de økt aktiviteten eller vaner betydelig mer, noe mer, eller så har de ikke endret. Eller så har de noe mindre, betydelig mindre, eller så har de sluttet helt på grunn av koronapandemien eller smitteverntiltakene. Og så har det også vært mulighet til å svare at det var ikke aktuelt før heller, eller at man ikke vet. Og når jeg presenterer her, så bruker jeg sånn enklere visning där jag fokuserar på det som är ändring. Jag brukar dessa pilarna upp och ned för att inte ha med absolut alla tallen, men de tallen finns då i den notatet som blir lagt ut idag. Och det vi så som allra största ändring var att det var väldigt stor nedgång i socialt samvär, och det är ju naturligt med dessa smittvärnstiltakarna som har varit. Det är hela 79% som sa att de har varit mindre samman med vännerna, och 66% sa att de hade haft mindre familjebesök i tid med familjen. Och det var forskjeller på detta här. De som bor i Oslo hade störst nedgång, och pensionister också hade störst nedgång i besök av familjen. Så hade vi några aktiviteter som ökte. Det var speciellt att se på TV och strömmingstjänster som Netflix. Det var 54% som sa att vi har ökt dessa. Och det var speciellt ungdom som hade ökt det. Andra aktiviteter som vi såg lite svagare ökning på var på uppussing av hus, håndarbete och hagearbete. Men så här var det många som inte hade någon större ändring. Och så var det också ändringar eller forskjeller mellan grupperna som hade ökat detta. Vi såg för exempel att de med högre index kunde pussa upp mer än de med lavare. Och det med handarbete så var det speciellt kvinnor som följde att det som hade ökat detta samt arbetslediga. Men det var inte aktuellt för 34% av alla respondenterna. När vi såg på träningsaktiviteter och turgång så var det ganska stor ökning på det att gå i tur i skog eller på fjäll. Där 36% sa att de gjorde det mer än för corona. Men samtidigt var det nedgång för 8%. Och det kan ju vara kopplat till olika förklaringar. För exempel, om man måste ta kollektivtransport för att komma sig dit, så har man kanske undgått det i denna perioden också. Träning ute, det hade ökt nu, men samtidigt var det en del som hade minskat detta. Och det kan ju vara att det är träning som fotboll och sådana ting som har blivit cancellerat i perioden. Träning inne, det var större nedgång, och det är ju naturligt när träningscentren har varit stängt. Men det var samtidigt också ökning, så det kan vara att folk har börjat träna mer, för exempel vid bruk av olika videor och träningsappar och träningsutstyr som kan brukas inne för det, så har vi ju sett på statistik att ha ökt salg på dessa typer av produkterna. Och så, ja, vi såg en svag ökning på detta här, anskaffelse av utstyr för dessa olika aktiviteterna, speciellt till friluftsliv och sportsutstyr. Då var det 16% som sa att de hade sett mer än förr, medan 9% hade sett mindre. Samtidigt var det också svag ökning på det att söka olika elektroniska apparater, såsom utstyr till se på TV eller jobba hemifrån och så vidare. Och så var det också ökning på inköp av möbler och interiör. En svag ökning. Det var också flera som hade reducerat detta. Det var mycket större ändringar i klesanskaffelser. Där var det hela 48% som sa att de hade reducerat eller slutat helt att köpa kläder i butik i löpet av perioden. Men samtidigt var det ökning på netthandel, där 7% sa att de hade sett mer på nät, medan 8% hade sett mindre också där. Men netthandel er fortsatt ikke aktuelt for alle. Det var hele 24% som ikke søper det, uansett før eller etter smittevernstiltak. Og det er spesielt de eldre som ikke handler på nett. Når vi spurte også om folk har fått eller søpt mer brukte klær, og da var det en svak reduksjon. Og det er jo naturlig for at noen av disse markedene har blitt stengt ned til løpet av perioden. Og det har vært vanskeligere å møte andre for eksempel bytte klær. Samtidig så var det overraskende mange som sa at dette ikke var aktuelt i uansett, altså 44% at de ikke anskaffet seg brukte klær. Heldigvis så vi også at det var reduksjon på anskaffelse av nye klær til bruk hjemme. Så det er ikke sånn at selv om jeg var mer hjemme så søper vi mer nye klær til å bruke hjemme. Det var 26% som sa at også det var redusert. Og det tror jeg vi har koblet til det, at det er flere som har brukt eldre klær. Altså det nederste her som 18%, det økning i bruk av eldre klær i perioden. Det som har vært størst reduksjon i våre klesvanene er det å ha som bruker formelle eller benklær. Og det er jo veldig naturlig når vi har hatt mindre sosiale fester og ulike muligheter å møte folk. Så det har ikke vært behov for å kle seg så pent eller formelt. Det har vært veldig stor økning på bruk av komfortable eller behagelige klær, som for eksempel joggetress som i bildet her. Det 36% som sier at jeg brukte mer. Og samtidig har det også vært økning i treningstøy. Og her var det også endring, eller forskjeller mellom grupperne, slik at de som er hjemmevarende, de har endret sine vaner minst, mens de andre har økt noe mer. Og samtidig så vi at det var også flere kvinner som disse endringene gjelder på større grad enn for menn, som indikerer at disse sosiale situasjonene har påvirket mer på kvinners klesvaner enn på menns klesvaner. Det vi også egentlig forventet at vi skulle se en økning i klesvask og høyere temperaturer av klesvask på grunn av smittevernstiltak, at folk skulle vaske mer for å unngå smitte. Men det ble ikke helt slik. Det var like mange som hadde økt vaskefrekvensen som reduserte, og det var cirka like mange som hadde vasket mer på høy temperatur som ikke hadde gjort dette. Og det kan jo også være sammenhang at man ikke trenger å ha helt like rene klær når man ikke møter folk enn når man bare er hjemme. Vi så en økning på folk som har gitt klær bort til innsamlinger etter når de skal avhende klærne. Og mens 9% sa at de hadde gitt dette også mindre nå. Og denne han kan forklares med tidsperioendring i løpet av dette året, for at klesinnsamlere som Fretex, de sa at de fikk veldig mye i starten av smittevernstiltak, men så har mengden blitt redusert i løpet av året. Så det kan jo også være slik at nå etter et år at vi har redusert kleskjøp, så har vi mindre å gi bort til gjenbruk også. Og så for å konkludere om dette her kan sies å være bærekraftig. Det er jo mange ting som ikke er det, i og med at vi har økt å kjøpe av elektronikk og møbler interiør, samt sports- og fritidsutstyr. Og samtidig har vi mindre muligheter til gjenbruk og arbeid av klær. Og så er det også at det har økt netthandel av klær, det øker fare for feilsøp og mengden av returvare som da blir kastet, så det blir mer av vare som ikke blir brukt. Og så for bærekraften helsemessig så er det jo ikke helt bra at vi sitter enda mer foran TV og internett, selv om det var noe økning i aktiviteter ute. Og det som heller ikke var helt bærekraftig er at det er veldig store ulikheter mellom grupperne her, spesielt basert på alder, sønn, indekk og bosted, sånn at vi har opplevd disse tiltakene veldig ulikt. Det som kan sies å være positivt er jo at vi har hatt mindre innkjøp av nye klær og mer bruk av de gamle klærne når vi har vært hjemme. Og noe mer turtrening ute når man opplever litt mer natur og kan også føle seg litt mer kobling til miljø. Dette kan kobles mot miljøholdninger sannsynligvis da. Og det som er positivt er at vi har vist stor tilpassningsdyktighet og evne til å endre vårt dagligliv. Og dette kan da potensielt aktiveres også for å finne løsninger for klima og andre miljøutfordringer. Och det, till slut kan man se att det var väldigt många som rapporterade oförändrat förbruk, slik att det också visar att vi klarar att tillpassa oss till lika stränga tilltag som har varit nu. Ja, det var egentligen det. Tack för mig.
Tusen tack, Kirsi. Väldigt intressant. Jag vill bara minna om att SIFO är ju en del av Oslo Met, som är Oslos nyaste och hyggligaste universitet. Och på vår nettsida där så vill du finna notatet som dessa presentationer är laget på bakgrund av. Så vi kan också lägga det ut efterhand. Så då går vi vidare till nästa presentation.
Jag lurer på om vi ska ta nästa inlägg för att jag hade lite tekniska problem.
Det går an. Hvis Gunnar är klar så kan vi byta om de två sista. Så hvis Gunnar är klar så vill Gunnar hålla presentationen han har lagt samman med sin kollega Hanna Torjussen och den heter Alternativ matförsörjning under corona.
Mat som distribueras lokalt enten direkt från bonden på ett lokalt marked eller i form av egen självförsörjning är ofta betraktat som mer bärkraftig än ordinär matdistribution både i social, ekonomisk och miljömässig förstand. Olika direkta former för matdistribution kan vara fördelaktiga från ett ekonomiskt perspektiv både för producent och förbrukare, bland annat för det fördyrande mellanled kan kuttas ut. Socialt kan det bidra till att styrka lokala nätverk, öka kunskapen om lokal matproduktion och främja lokal matkultur. Lokal distribution och försörjning av mat vill också i många tillfällen, om än inte alltid, reducera klimatutsläpp som följer av transport av mat från producent till förbrukare reduceras. Därför är det intressant att se i vilken grad vi har köpt mat direkt från producent på torg eller andra utendörsmarknader eller i specialbutiker under coronan. Vem handlar från denna typ av alternativ utsalg? Har coronapandemin ändrat bruken av dessa utsalgsstäderna? Ett viktigt aspekt i denna sammanhang är att tillgången till mat ska vara säker och förutsägbar. Matsäkerhet är kanske något vi i Norge över lång tid har tagit för givet, men som coronapandemin har aktualiserat. I många perioder upp genom historien har självförsörjning med mat varit ett viktigt och ofta nödvändigt tillskott till matförbruk i hushållningen. För exempel har matdyrking i parcellhager varit viktig. Vi kan bland annat läsa i Oslo bylexikon att de äldste parcellhagen i Oslo blev upprättet på grund av matknapphet under första världskrig. Också krigsåren i 1940-45 gav dyrking av mat både i parker, parcellhager och privata hager viktiga bidrag till kosthållet. Och höste från naturen, för exempel vid att sanka sopp och bär, hade också stor betydning. Vi har därför spurt oss vilken betydning slik självförsörjning med mat har idag. I vilken grad har hushållen deltagit i aktiviteter där de själva har skapat maten till veje? Slik som fiske, jakt, bærplukking, soppsanking och olika former för høsting av egen dyrking och dyrking av egen mat. Varför driver hushållen med egen matförsörjning? Men först ska vi gå tillbaka till och se lite på inköp i alternativa matutsalg. För vi var nyfikna på om det har skett någon ändringar i folks bruk av alternativa inköpskanaler, slik som specialbutiker, utendørsmarkeder og det å handle direkte fra produsent. I figuren har vi sammenlignet utviklingen mellom 2018 og 2020, og den viser at spesielt det vi for enkelte skyld har kalt torghandel har vist en nedgang fra 45-31%. Noe nedgang har det også vært for spesialbutikker fra 44-40%, mens innkjøp direkte fra produsent har vært stabilt. Nedgangen for torghandel kan trolig tilskrives at for eksempel mange bondens marked, spesielt i de store byene, har vært stengt i perioder under koronaen. Kravene til smittevern har også ført til dels at markeder og butikker har vært stengt, og dels har folk trolig endret innkjøpsvanene og unngått å oppsøke markeder og butikker. De fleste svarer at bruken av disse innkjøpskanalene har vært uendret som følge av koronapandemien. Men mens to av tre svarte at bruken av direktehandel og spesialbutikker er uendret, så gjelder dette i litt mindre grad for torghandel. Her svarer 19% at de bruker dette noe mindre, og 13% betydelig mindre. Skal vi se. Också bruken av specialbutiker har gått ner, men I alt 15% av de som handler direkte fra produsent sier at de har økt sin bruk. Denne figuren viser at det også betydelige forskjell i hvor ofte de ulike innkjøpskanalene benyttes. Spesialforretninger nyttes av nesten 60% på månedlig basis, eller oftere, mens rundt 40% benytter seg av det å handle direkte fra produsent på månedlig basis, eller oftere. Torghandelen brukes sjeldnere, og nesten 2 av 3 av de som sier at de bruker torghandel eller andre markeder, gjør dette sjeldnere enn en gang i måneden. Det de eldste aldersgruppene over 50 år som i størst grad skaffer seg mat gjennom alternative innkjøpskanaler. Dette til forskjell fra for eksempel netthandelen med mat, som Nina og Marie skal komme inn på senere, der de jo i større grad yngre grupper som benytter seg av dette. Mens både det å handle i spesialbutikker og oppsøke torg og markeder mer vanlig blant byboere, direktehandel mer utbredt blant respondentene i de mindre byene og på bygda. Vi finner også generelt at det å bruke alternative innkjøpskanaler forbundet med det vi velger å kalle et miljøengasjement, som det å redusere forbruket, som Thorvald var inne på, eller det å handle miljømerkede varer, og denne typen matkjøp også assosiert med det å drive egen matforsyning, som vi nå skal se nærmere på. Når det gjelder egen selvforsyning i mat, så det noe det virker som vi gjør stadig mer av. I denne figuren har vi sammenlignet tall fra en tilsvarende undersøkelse gjennomført av Anniken Bahr Bugge ved SIFO i 2015. Vi ser at det har vært en økning for alle kategorier unntatt jakt. Og de kategoriene som øker mest det som har å gjøre med dyrking og høsting av grønnsaker, urter og bær og lignende. Størst økning har det vært i det å drive selvplukk på gård fra 20 til 28%. Og egendyrking, for eksempel i vinduskarm, balkongkasse eller hage, fra 45 til 52%. Også soppsanking viste en viss oppgang fra 21 til 26% fra 2015. 1 av 4 oppga at de minst en gang i uken spiser mat som man har høstet, dyrket eller fanget og fisket selv. Mange så oftere enn det. Like mange svarer at de spiser denne type mat minst en gang i måneden, mens nesten 1 av 3 spiser sjeldnere, og 17% svarer at de aldri spiser egenskapet mat. Ser vi alle aktivitetene samlet, så driver folk en form for selvforsyning, først og fremst fordi det en fin fritidsaktivitet, og eller også en hyggelig aktivitet som man kan gjøre sammen med familien. I underkant av 40% mente imidlertid at matauke var blant de viktigste grunnene til å drive selvforsyning, og da spesielt høsting fra egen eller annen hage, gå på jakt eller drive sanking av bær og så. Mer enn 1 av 3 som drev høsting fra egen hage, selvplukk, eller egendyrking, oppga også det å spare matutgifter som en viktig begrunnelse. Mens beredskap, liten grunn, ble oppgitt som en begrunnelse. Jakt skiller seg her noe ut ved at 14% av respondentene som drev jakt markerte beredskap som et viktig hensyn. 1 av 3 respondenter begrunnet aktiviteten med at det helsebringende, og da spesielt bærplukking og jakt. Bare i gjennomsnitt 1 av 5 gjør det av miljøhensyn. Men noen flere, 1 av 4, markerte miljøhensyn som viktige for aktiviteter som det å dyrke selv, drive selvplukk eller høsting fra egen hage, samt bærplukking. Ja, færre har da oppsøkt matmarkeder og spesialforretninger i løpet av koronaen, mye trolig som følge av de strenge tiltakene som var i perioder, og at folk av smittehensyn har redusert på denne type aktiviteter. Egen matforsyning en hyggelig fritidsaktivitet, men samtidig har det i overraskende stor grad for mange også betydning som matauke og det å spare matutgifter. Vi finner at egen matforsyning øker, men om det som en del av en langsiktig trend eller som en følge av korona, det fortsatt tidlig å si. Takk for oppmerksomheten.
Tusen takk, Gunnar. Veldig interessant, og sikkert noen som vil ha noen spørsmål til dette, tenker jeg. Da jeg spent på om Marie har fått løst opp i ledningsfloken hjemme hos seg selv, og klar til å dele med oss. Vær så god, Marie. Det skal Marie og Nina skal da snakke om mathandel på nett og endringer i matvaner under korona. Vær så god.
Ja, takk. Ja, vi skal snakke litt om hva det som skjer med matvanene våre under pandemien. Hvilke endringer det vi ser? Og hva kan disse endringene bety på sikt for et mer bærekraftig matforbruk? Så vi kommer til å presentere et lite utvalg resultater og innsikter, både fra spørreundersøkelser og fra personlige intervjuer vi har gjort. Så når det gjelder spørsmålet om vi har endret matvaner under koronautbruddet, så ser vi noen forskjeller i hva folk svarte i april 2020 under den første nedstengningen og senere i desember 2020. Den oransje linjen dere ser her representerer svarene fra april. Og siden matbutikkene har vært åpne hele tiden, har det jo vært mulig å opprettholde matvanene sine omtrent som før. Og det det også mange som har gjort. Cirka en tredjedel sier at de ikke har endret matvanene sine. Og i april var det da færre som svarte at de ikke hadde endret matvaner, fordi tallet økte fra 29% til 37% i desember, da restriksjonene var færre. Og de største endringene i matvaner knyttet til hvor ofte og hvor mye vi handler om gangen. Og det altså gjennomgående flere som oppgir endringer i april under nedstengningen enn i desember. I april oppgav 57% at de dro sjeldnere i butikken enn vanlig. Dette tallet sank til 44% i desember, men det altså fortsatt mange som drar sjeldnere i butikken. 30% handler også større mengder mat om gangen. Dette tallet var konstant mellom april og desember. Vi ser også at noen oppgir at de kaster mindre mat. I april var det 19% som sa dette, og dette tallet sank til 15% i desember. Det var også noen som oppga at de brukte mer tid på å tilberede mat. Og vi kan jo tenke oss at når vi mer hjemme, bruker noen naturlig nok mer tid på mat generelt, og det lettere å holde oversikt over maten i kjøleskapet, og vi mer tid på å bruke på å tilberede den. Vi handler også mer mat på nett. De fleste har vel fått med seg at spesielt leverandørene av dagligvarer på nett har hatt en stor opptur under pandemien. I desember 2020 svarte over halvparten av netthandelskundene at de hadde bestilt mer dagligvarer på nett som følge av koronaepidemien etter 12. mars. Også apper for matlevering på døren fra spisesteder ble brukt betydelig mer enn tidligere. Matkasser og nettsider for takeaway hadde ikke like markant oppgang, men det oppgis også her en økning i bruk. Vi ser tydelige forskjeller når det gjelder alder knyttet til hvilke nettjenester for mat folk bruker. Apper for mat levert på døra fra spisesteder brukes desidert mest av de mellom 18 til 29 år, som også bruker nettsider eller apper som selger mat med redusert holdbarhet mer enn de andre aldersgruppene. Dagligvarer på nett brukes mest av de mellom 30 til 49 år, som også bruker nettsider for takeaway og matkasser noe mer enn de andre aldersgruppene. De eldste aldersgruppene bruker nettet lite til å bestille mat, men når de gjør det, det flest som bestiller i spesialbutikker og på nettsider for takeaway. Og disse forskjellene kan vi knytte til ulike behov i ulike livsfaser. For eksempel kan hjemlevering av dagligvarer og matkasser være mer nyttig for barnefamilier enn for unge voksne uten barn, som heller bestiller takeaway og sparer penger på å kjøpe rimelige matvarer med redusert holdbarhet. Så vi ser altså en økning i handling av mat ved hjelp av digital teknologi under pandemien. Og det grunn til å tro at økningen også vil fortsette i fremtiden når nye generasjoner trer inn i nye livsfaser. I et europeisk forskningsprosjekt vi jobber med for tiden undersøker vi potensialet som ligger i nye digitale tjenester for matinnkjøp til å gjøre matforbruket mer bærekraftig. Og vi finner at det handling og dagligvare på nett som per i dag ligner mest på hvordan vi vant til å handle mat, i motsetning til matkasser, for eksempel, og rekoringer, og noe av det Gunnar var inne på i sted, og at det derfor kan ligge størst oppskaleringspotensialet i disse tjenestene på kort sikt, selv om bærekraftspotensialet kan være større i de andre tjenestene, som jeg nevnte, og som Gunnar snakket om. Det som er felles for de digitale mattjenestene er at de på ulike måter kan bidra til å legge til rette for et mer bærekraftig matforbruk. Og det er det Nina Heidenstrøm skal snakke litt mer om nå.
Ja, takk Marie. Vi ser altså flere endringer i handlevaner dette siste koronaåret. Vi handler sjeldnere, vi handler mer om gangen, vi går sjeldnere i den fysiske butikken og vi handler mer på nett hjemmefra. Men vi vet ikke hva disse endringene faktisk har ført til. Men vi kan jo se for oss at færre impulskjøp i butikken, bedre planlegging av måltidene våre og bedre oversikt over maten i kjøleskapet kan føre til mindre matsvinn. Og på en av de tidligere figurene Marie viste, så vi at det er omtrent 15% som svarer at de har kastet mindre mat under korona. Økt handling av mat på nett kan føre til at flere velger mer bærekraftige produkter. Vi har allerede sett at flere av matkasseleverandørene, for eksempel, de har lagt til rette for bærekraftige alternativer, som for eksempel vegetarkasser. Og det er jo mulig å se for seg at også nettløsningene til dagligvarehandleren kan designes på en sånn måte at mer bærekraftige alternativer promoteres, og at det blir enklere å velge for forbrukerne. Til slutt så vil jo også økt bruk av netthandel for dagligvare kunne føre til redusert bilkjøring. Vi overlater transporten til et koordinert distribusjonsledd, og hver enkelt husholdning slipper å kjøre til og fra butikkene. Skal vi se. Samtidig så er det mange barrierer mot at netthandel skal kunne bidra til mer bærekraftige matvaner. For det første så er det ganske mange som er opptatt av selve handleopplevelsen, altså det å se på, ta på, vurdere produktene i butikken, men også det å ta del i et lokalsamfunn, enten det er i byen eller på bygda, gjennom å bruke butikkene. For det andre så er det jo sånn at en del av mathandlingen gjennomføres på vei fram og tilbake til jobb, en reise som uansett er nødvendig. Men så kan vi jo se for oss at det blir økt bruk av hjemmekontor også etter at restriksjonene opphører, som kan føre til at det blir mindre bilkjøring totalt sett. For det tredje så er det jo ikke gitt at netthandel reduserer impulskjøp. Men det forskningsprosjektet som Marie nevnte, der har vi noen resultater som indikerer at når vi handler på nett, så handler vi mer målrettet, og vi planlegger mer enn det vi gjør når vi handler i den fysiske butikken. For det fjerde, så, som Marie nevnte, så ser vi også en stor økning i bruk av takeaway under pandemien. Og det kan jo føre til at mat som vi allerede har i kjøleskapet, den blir ikke spist i tide, og så blir den kastet. Og til slutt så indikerer også det forskningsprosjektet vi nå holder på med at vi handler ikke nødvendigvis mer bærekraftige produkter når vi handler på nett, men det er definitivt en mulighet her for å utvikle den type tjenester ved bruk av digitale plattformer i fremtiden. Og så til slutt så merker vi oss også at det har ikke vært noe særlig endring i lagring av mat som beredskap i husholdningene dette siste året. Så når vi spurte i april i 2020, så var det 9% som svarte at de hadde bygget seg opp et større matlager av langtidsholdbare matvarer. Det tallet hadde bare økt med 2% til 11% i desember i fjor. Den forskningen vi har gjort på beredskap tidligere, den har jo vist at de fleste husholdningene i Norge, de har veldig høy tillit til at myndighetene tar hovedansvaret for beredskapen under kriser, og at det er ganske få som finner det hensiktsmessig å ha et lager av mat. I tillegg så vet vi at særlig i byområder så det mange som bor i små leiligheter der de ikke har plass til å lagre særlig mengde med mat og drikkevann. Og i byområdene så har jo også veldig mange kort vei til matbutikken som kan fungere som et slags beredskapslager. Men for de som bor i større boliger så ser vi at det en del som har ganske store matlagre som dere ser eksempler på bildene på den sliden her, men de anser det ikke nødvendigvis som beredskapslagre. Så vi kan se for oss at det flere som har tilstrekkelig mat og drikke for 3 dager, som det direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler at vi skal ha, selv om de fleste ikke forbinder det med beredskap. Så med andre ord så kan det tenkes at vi bedre forberedt og har mer mat på lager enn disse tallene viser. Og det var vel egentlig det vi hadde tenkt å presentere for dere i dag, så tusen takk for oppmerksomheten.
Tusen takk, Maria og Nina, og tusen takk alle innledere. Da sier vi egentlig tusen takk for i dag. Takk til innledere, takk for deltakere og gode spørsmål. Og følg med på SIFOs sider på OsloMet. Takk for i dag.